Irrintzi plaza saioan gaude eta orain Agoitzaldera joanen gara Karekin Kultura izeneko taldea, enpresa, eragile, kultur eragilea hor dagoelako kokatua eta hor buru belarri lanean Katile H. Arratsaldeon.
Arratsaldeon Reyes eta Euskal Herri Irratia zer moduz?
Oso ongi, eta zuek, bueno, galtza betela, beti bezala, ez da? Proiektuak eta proiektuak eta ikastaroak eta tailerrak eta idazketa dela eta ondarea dela eta Katile H. beti jotakelanean, ez?
Bueno, ba, eta hori ona da, ez da? Hori ona da, egotea hor lan da lan eta beti ideia berriak sortzen.
Hori da. Eta orain hain zuzen ere, ba, ideia hoietako bat, proiektu hoietako bat aipatu nahi dugu zurekin galdetzeko, ja, zer den. Hauxe da izena, Ritual 2023. Eta hemen, ba, Aurrei Pirineoko ondarea eta errelato feminista egiten duzue. Eta hori, galdetu nahi dizugu, ea zer den zehazki proiektu hau, zuk zeuk eta Ruth Iturbide Rodrigo, generoan aditua, ikertzailea eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea dena, bion artean egiten duzuena, ez da? Aurkeztu duzuena. Bueno, konta iguzu, zer da ritual hau?
Bueno, ba, nik zenbait ondarearekin lotutako zenbait proiektu garatzen ari nintzela, beti elkarrizketetan ohartzen nintzen zenbait isilune bazirela gai askoren inguruan, ez da? Baina batez ere emakumeen bizitzen inguruan, bizipen latzen inguruan, bizipen oso intimoak diren hoien inguruan isiluneak egiten zirela oso erraz. Zaila delako galdetzea eta zaila delako erantzutea ere. Erantzunak zertarako balio duten ere kontuan hartu behar dira. Pertsona horiek erantzunten ez zutenean arrazoi intimoa zuten. Eta bueno, horren inguruan nik kezka handia neukan, Rutekin alderatu nuen, Rut esan duzun bezala, Ruth Iturbide Rodrigo genero adituan da. Berarekin alderatu nuen, orain dela ja bi urte, eta hortik aurrera pentsatu genuen, guk honen inguruan zerbait egin behar dugu. Zer isiltzen ari garen emakumeok, zergatik isiltzen dugun hori, eta claro, proiektu kulturala garatzea eta ondarea azalaratzea, kaleratzea oso polita da, baina askotan gure bizitza intimoa ukitzen duten horiek ez da inerraza, ez da? Orduan, kostatu zaigu asmatzea zer eta nola egin nahi genuen emakumeek kontatzen duten historia horiekin, edo kontatu dizkiguten historia honekin. Eta egin duguna da ikerketa bat. Zen, Aurre Pirineoko ongi esan duzun bezala zenbait emakume elkarrizketatu, gidoi ez berri bat egin, baina bai berritu nahi dugula ondarea nola jaso den, emakumeen ikuspuntua eta errelatoa eta bizipen hauek guztiak protokolo berri batean sartu ahal izateko.
Aha, beraz, orain arte egin ez diren galdera batzuk egiteko hain zuzen ere, ez da? Ondare materia gabe horren bilketa lanean. Eta ze galderak dira, ze galdetu diezue bertako emakumei?
Bueno, guk egin duguna da, normalean garatzen den gidoia garatu eta ikusi aztertu horretarako baita ere Mari Cruz Lergaren laguntza izan dugu beste genero adituan ikertzaile bat. Gidoia arrunta esan nahi dute ondarea biltzen denean gidoia hartu dugu, beraiek aztertu dute nik oso ongi, osea, beti esaten dudalako beraiek direla ikertzaileak eta nik kulturko ditzailea eta hori oso desberdina da. Beraiek aztertu, aurkitu, arrazoindu zer zeintzuk diren falta diren galderak eta falta diren galderak feminismoarekin lotuta dago, noski patriarkatuarekin lotuta dago eta historikoki kontuan hartu ez den hoiek dira. Eta batez ere, balorea edo bai, balorea eman ez diogun galdera hoiek dira. Orokorrean, oso protokolo arrunta da, nolakoa zen zure etxea, nolakoa zen familia, norekin bizi zineten, nolakoa ziren jaiak, zeintzuk ziren espazio publikoak, baina hortik aurrera hasten gara, zeintzuk betetzen zituzten espazio publikoak, zergatik hoiek, zergatik ez besteak. Nola egiten zen emakumeren bat hori apurtu ba, nahi bazuen. Eta hortik aurrera, postak egun bezala, eraso sexualak, apaizak, irakasleak, familian, bertakoak ere, eraso orokorrak. Nolakoak ziren gizon eta emakumeen arteko harremanak, nola elnobiatzen ziren, nola ailegatzen ziren ezkonduta gero lehen gau horretara, ezik eta sexualik izan gabe, nola jasan ondorioak, ezta? Eta nola, honekin batera, zer egin duten bizitza osoan zehar honi aurrera egin ahal izateko.
Eta, bueno, ba, galdera potoloak.
Etzen
bat ere erraxa izanen, ez da? Ez dakit bai zuentzat eta baita elkarrizketatuentzat ere, ze normalean alako galderarik ez da egiten, ez?
Bai, egia da emakume gutxi, 13 emakume ez da kopuru txikia. Baina aurrepidinoan kokatu dut, aurrepidinoa ez dut esan nahi, emakume guztiak ezagutzen ditu dela, baina nik ezagutzen dituen zenbait historia, potoloak, eta nik elkerrezketa egin baino lehenago hurbiltzen nintzen emakume joan gana, eta oso argi azaltzen nien zer egin nahi genuen, zertarako egin nahi genuen, eta gero zenolako islada izango zuen, ez da? Zenik oso garbi, esaten nien, ez dela, ez libururik, ez dokumentalik, ez ezer izango. Eta hori beraientzat garrantzitsua da, ezta? Ikerketa bat dela eta ikerketa horren ondorioekin protokolo berri bat bultzatu nahi dugula. Horretaz gain aipatu nahi dut baita Rut, baita nik ere esperientzia terapeutikoa dugula eta hortan prestatua garela eta orduan aldez aur elkarrizketa egin baino lehenago tartean, desde luego bitartean eta bukatutakoan luze, gainera, zaindu behar izan ditugu emakume horiek, eta hori ere gure protokoloan, gure metodo berrian sartuko dugu. Nola zaindu pertsonak benetako esperientzia gogorrak eta zailak kontatu ahal izateko.
Beraz, inkesta anonimo bat izan da?
Ez, elkarrizketa gurekin batera.
Bai, baina elkarrizketa, baina haien izena bizenak agertzen dira gero, ikerlan honetan,
ez,
anonimoa da.
Beraz,
horrek lasaitasuna ematen duzuk esan duzun bezala xe, ez da, jakinda, gero ez dela izanen, ez libururik, ez filmerik, ez haien izena bizenak toki guzietan ez diela gertuko. Alde horretatik ziurtatzen da hori, ez da.
Bai, alde batetik benetan ikerketa egin nahi dugulako. Ez da garrantzitsua emako katileatxeri gertatu zaiona, ezen katileatxeri gertatu zaiona edo Mari Carmen Jauristiri gertatu zaiona, emakume askori gertatu zaielako. Eta hori ere esaten diegu, zuri gertatu zitzaizuna emakume askori gertatu zaie. Eta emakume horiek ziurraskia ezin izango dute esan, ezin izango dute aitortza hori egin, eta ez du importa ezen abizena, esperientzia bizi. Hori alde batetik eta beste alde batetik ikerketa badelako eta inori etzaio inporta nori gertatu zaion hori, hori benetan, benetakoa baldin bada, benetan gertatu bada, eta hori ziurra da, izen abizena ez dauka, ez dauka garrantzirik.
Amairu, elkarrizketa egin duzue, bai, amairu pertsonari.
Bai. Baitare aipatu nahi nuen, naiz eta anonimo izan, makume askok esan dutela ezetz, ez dutela nahi. Ez dutelako repikatu nahi, ez dutelako berriz bizi nahi esperientzia hori gogoratu ez da kontatu ere, ze kontatzearekin batera bir gogoratzea dator. Eta gauza asko gertatzen da, ez da, gorputzean, bihotzean eta gure bizitzan eta guzti-guztiak edadetuak dira. Naiz eta anonimoa izan.
Nahiago dute, hola, aztuta, ez, uki, isilduta eta hortxoko batean alik eta urrunen, ez da? Aizu, eta, bueno, ikerlan honen helburu nagusia zein da? Zertarako egin duzu hau?
Helburu nagusia alde batetik bazen benetan ikertzea, guk ez genuen dudarik, ez genuen dudarik emakumeen bizipen sakonak eta intimoak eta bueno, eta errealak pasa, aurreko mendekoak, ze guztiak dira 20. mendekoak, ez da? Horiek ez direla ondare bilketan jaso. Jaso direla, bueno, galdetu zaiena, noski, eta guztiok dakiguna, ez, ondaren zer jaso den. Baina alde batetik, frogatu nahi genuen hori ez dela bildu, eta beste alde batetik, bultzatu nahi dugu metodo berri bat, emakumeen ikuspuntua eta genero ikuspuntuan eta hainbat arlotan desagertuak izan garen horietan, metodo berrian jaso ahal izateko.
Hori da, hori da, bultzatu nahi izan duzuena, eta zuek elkarrizketa hoien bidez, galdera hoien bidez, lortzeko, hain zuzen ere, kontatzen ez diren gauza horiek kontatzea eta erregistratzea, ez da? Eta ze kontatu dute emakume hauek, ze bueno, imaginatzen dugu guztiok, ez da? Ea galderak entzunda, gutxi gora bera, erantzunak nolakoak izan daitezkeen, baina kontaiguzu ze esperientziak bildu dituzue.
Bueno, ez dira esperientzia, entzun ez ditugun esperientziak. Ziurraski gure ama, gure amatxi, gure izebekin hitz egin badugu, gure auzokideekin hitz egin badugu, noizbait bizitzan edo hitz egiten badugu, klaro, hauek edadetuak dira, ez da. Ez dakit entzuten duzuen ze, barkatu, baina badukat hemen WhatsAppa eta entzuten ari naiz jotake, barkatu, barkatu,
Lasa,
barkatu.
lasai. Ez
Isilduko dut,
zaigu
isilduko dut.
iritsi WhatsAppa.
Bai. Ez dutela kontatu guztiok ezagutzen ditugun esperientziak esan nahi dut. Txikitan zenbat eraso sexualak jasotzen ziren eskolan, elizan, kalean, iturrian, ibaian, eraso orokorrak, bestelako erasoak ere, zenbat ezkontza eginak ziren, nola egiten zioten aurre hoe horri, nola bizi izan duten olako bikote batean, ez da? Nola zeuden paperrak banatuta etxean. Hori guztia, Ruth eta Mari Cruz Lergak lehen aipatu dudan bezala, patriarkatua eta beraiek adituak diren ikuspuntu horietatik kontuan hartuta. Apaizak zen nolako poterea zeukan zure bizitza intimoan, ez da? Baina ze zaila den horretaz hitz egitea. Nola sumatzen zuten norbaitek, emakumeren batek, hanka ateratzen bazuen, jazkeran edo, bueno, dantzan ere, ez? Zuta biok askotan entzun dugun hori, amari eta amatxiei, ez da? Presio soziala, zer egin behar zenuen benetako emakumea edo emakume zintzoa izateko? Bueno, gero, arketipoen inguruan ere lan egin dugu, pues la loca, la ligera de cascos, la salida, la monja, monjak ere elkarrizketatu ditugu, ez da? Bokazioa zer zen garai horretan, benetako bokazioa zen, nola sartu ziren, ijito bat ere elkarrizketatu dugu, eta oso bizitza berezi batekin. Bakarrik ijitoa izateagatik eta emakume ederra polita izatearekin batera, behartsuak ere, salud, zera parkatu, osasun mental txarra edo ahula zuten hoiek zer egin behar zuten aurrera ateratzeko. Hori guztia. Lehen aigean ikerketa egiteaz gain, gure proiektuak beste bi ardatzetan ere kokatzen da. Bigarren ardatza da tailer artistikoak egin dugula horren inguruan. Bata, Maji Barberrekin, bertako zinemagilea, eta bestea Miriam Kamerosekin tuterako ilustratzailea. Hoiekin, tailer desberdinetan, bertako emakumeekin eta elkarrizketak behin jasota, elkarrizketa hoiekin eta emakumeek ere ekarri dituzten bere esperientzia eta bizitza propioekin, tailer artistikoak egin ditugu. Nola garatu gure istorioak edo gure amatxiren istorioak bestelako disiplinen bidez, ezta? Hori ere oso aberatsa izan da, eta irailaren bian, Zanduetan, Artzibarren hain zuzen ere, jaialdi bat egingo dugu hau guztia ospatzeko, dantzatzeko, aurkezteko eta ongi pasatzeko. eta gomidatuta zaude Reyes.
Hori da, hori noiz izan da, esan duzu?
Irailaren bian,
Irailaren bian.
Artzigarren zandota herrian.
Oso ongi. Aizu, ba, olako testigantzak, olako historioak eta bildu ondoren, zegogo eta egiten duzu ezuek. Asko aldatu dira garaiak, ez dira aldatu, beharrezkoa da, ona da, isildutako historia hau guztiak argitara ateratzea, zergatik?
Ona dela, edozein, esango nuke, bizitzako edozein arlotan, bizitzean edozein gauzatan, ona dela isilunea apurtzea. Zertarako isiluneak, ezta? Are gehiago, isilune hori inposatua bada. Ez dut hau kontatuko, ze hau kontatzen badut, ea ze ondorio dakarren, ezta, niretzat. Ni horren alden nago, beti, isilunea zertarako. Gero, noski emakumeen isiluneak behartuak baldin badira, are gehiago. Zertarako balio duen, ba, jakiteko zer gertatu zaigun, zer gertatzen zaigun baita ere, alderatzeko ongi esan duzun bezala, aldatu da, hainbeste gauza, ba, hauek, Rut eta Mari Cruzek esaten duten bezala, ez da aldatu hainbeste, noski aldatu dela ezkontzak derrigorrezkoak ez direla, agian abortoak ez duzula zuk zure kabuz eta etxean, edo mendian, edo ibai ondoan egin beharra, gauza horiek agian aldatu dira, baina uf, pues ez dira oso garaionak ez, emakumentzat.
Bai, bueno, amairu elkarrizketa egin duzue, baina imaginatzen dut hor materiale izanen duzuela izugarria, ez? Ez zenbat eta zenbat historio. Zenbat
bai, oso emakume aukeratuak direlako. Izan nahi dut, ez gara joan eta izu baduzu zerbait kontatzeko edo zer gertatzen zitzaizun edo kontatuzuk, ez ez, aukeratuak izan dira. Alde batetik nik ezagutzen dituelako emakumeak historiak edo agian batzutan nik hurbildu behar nintzen eta esan nik txikitan entzun nuen hau edo agian somatzen nuen zenbait gauza, zenik adibidez, bueno, pues, badire zenbait emakume nik gaztetan, pues, amabi, amabi urterekin gogoratzen naiz oso ongi, hemen agoitzen, adibidez, ni agoitzera etortzen nintzen dudan, eta ni somatzen nituen zenbait gauza, eta nekien zer, eta agian galdetzen duen etxean, eta etxean ez eztatu, ez ez, hori somatzen duzun hori ez da egia, edo asmatzen ari zara, edo, bueno,
eta zer zen adibidez?
Urbildu,
eta zer zen adibidez? Zer sumatzen zenuen?
Bueno, pues somatzen nuen pues ikertu duguna. Makumek ez utela kontatzen zenbait gauza eta bestelako gauzako oso erraz kontatzen dira, zirela. Claro, kontatzen ari natzaizu, pues auzokideen historiak eta ezin dut esan, baina aborto bat eta sari naiz adibidez. Eta ama, zer gertatu da hor, eta ama, pues, eta zer gertatu nola ez ez, nik entzun dut hau, edo ikusi dut hau, edo atzo ulertzen. Emakumeen historia hauek beti estalita egon dira, bueno, beti zenbait etxetan agian ez, nik adibidez daukat amaginarreben baren kasua, eta nire amaginarrebak dena kontatzen zuen, berari gertatu zitzaiona, bere amari gertatzen zitzaiona, bere aizpei, bera dena kontatzen zuen, baina beste etxe askotan eta askotan ez da kontatu orduan. Emakume hoiek gutxi dira, baina oso ongi aukeratuak. Bueno, beste askok esan dute ezetz, eh?
Bai, bai, bai. Aizu, eta orain zer egin duzue? Aurkeztu egin duzue proiektu hau ikerketa. Aurkeztu duzue bere emaitza guztiekin, errelato hoiek irakur daitezke, nola da kontua?
Ez, errelatoak ezin izango dira irakurri, anonimoak direlako, eta jarraituko dute anonimoak izaten. Baita ere badugu, irailean egingo dugunez jaialdia, eta tailerretan ere elkarrizketatu bat edo bik parte hartu dutenez, hartu dute kontzientzia agian hori ez delako, ez dela zergatik isildu behar ez da, ez dela hain arraroa, beste emakume askok, tailerroietan kontatu dute gauza, bera, edo amari gertatu zitzaion, eta arduan, bi emakume hauek agian, hilabete hauetan, ze badara magu sortzi hilabete, esan dute, ah, pues agian etzet inporta, izena bizena esatea, edo agian etzet inporta jaialdian, emakumeen arteko jaialdia izango delako, bertaratzea eta esatea, bueno, hori da nire historia, ez da, baina printzipio guk sinatu dugu beraiekin, ez dugula esango, eta ez dugu esango historia bat ere, Zergatik Reyes, pues agoitzen zerbait gauza ni kontatzen badut, jendeak esango du. Hori da Katiren izeba. Edo hori da Irigai auzoko hirugarren pisuko zer. Eta hori ez da helburua. Hori ez da helburua. Helburua bestelakoa da, ezta. Oso herri txikia gara, agotzta handiena, baina oso herri txikiak dira, oso emakume gutxi eta holako historiak betidanik ibili dira agian kalean eta hori, baina hori ez da gure helburua. Gure helburua da ikerketa hori egitea, ondorioak ateratzea, oraindik ez ditugu ondorio guztiak atera, iraila edo urri aldean, bueno, irailan jaialdirako Rut eta Marikuz Lergak ja izango dute prest hori, eta azarorako edo, ze ez dugu aipatu hau Innova kulturalen laguntzarekin egiten dela, azarorako edo izango dugu txostena, Innova kulturalen aurkezteko, baita lagundu dizkiguten udalei bidaltzeko eta bueno, mundu osoari zabaltzeko.
Beraz, orain puntu horretan zaudete, ezta? Ja, elkarrizketa guztiak eginda, datuak ja badituzue, orain elaborazio prozesu horretan ari dira adituak, eta gero ja, udazkenean hori ezagutzera emanen duzue, haren ondorio guztiekin, eta horrekin batera, ba, festa edo topaketa moduko hori eginen da irailaren bian. Hori xe beraz, oso interesgarria egiten ari zareten lan hori, batzutan kosta egiten zaigu ez da, ulertzea baino zer egin dute eta ze zertarako, baina hori da, beste modu batez planteatzeko, ez da beste galdera batzuk egiteko jendeari eta jendeak konta dezan benetan ze gauzak gertatu diren, eta modu horretan ere, ahaldundu emakume hoiek eta ikus dezaten haiek kasu askotan biktimak izan direla, haiek ez direla errudunak izan, gauza txar batzuk gertatu baldin bazaizki, ez da?
Bai, eta biktimak izateaz gain, ze batzuk, ez asko eta asko ez dira biktimak, eh? Ez dute agian horrelako egoera larririk jasan, baina jasan dutena da egoera baten ondorioak, eta orain, 80 urterekin, 80 urterekin, ohartzen dira hori zela matxismoa, ez? Lehen, bueno, pues gure herrietan eta bizi izan dugun hori, edo bizi izan zuten hori, ez zuten uste hori matxismoa zela, edo beraiek aukera gutxiago izan dutela, edo zergatik egin zituzten zenbait aukera, eta orain hausnarketa hori egiten dute. Denbora pasatu behar da hausnarketa hori egiteko, ez da. Baina azpimarratzen dut baita ere, proiektuaren atal oso oso handia eta oso polita da, proiektu kulturalak nola garatu baita ere alde artistikoekin, ez da? Disziplina desberdinekin, kasu honetan ondarea eta zinema eta ilustrazioa batuz.
Aizu, eta ja azkeneko galdera, zergatik ritual, zergatik izen hori?
Bueno, ba, azken egunean, irailaren bian jaialdian ritual bat egin nahi dugulako. Ritual, osea, prestatzen ari gara benetako ritual bat, gure esan behar nuen gure historia guztiak erretzeko, ez dugu erreko gure historiak. Baina pasako sua, haizea, ura eta lurraren bitartez saiatuko gara garbitzen gure aintzineko istorioak, gure amatxi eta birramatxi eta izeben eta man istorioak, eta horretarako ritual bat osatuko dugu denon artean.
Bikain, ba, hoxe zuen proiektu berria, Ritual 2023, errelato feminista aurre Pirinioan. Horixe egiten ari zaretena eta biziki interesgarriakati. Ba, eta ja, irrigitan gaude ikusteko ba, zer prestatzen duzuen irailaren birako eta ze ondorio eta ze gauzak ateratzen dituzuen proiektu honetatik. Ba, Kati Lehatxe, Ekarekin kulturako kudeatzailea, benetan eskerrik asko gurekin izateagatik eta uda on pasa. Mil esker!
Zuei, muy buen día.
Agur!